Gepler Adatly radiosi. Eferde habarlar günnelig bilen men ýogsunan Nurwan. Diýin habarlar çap edýän forumyň sekiz habarlar gurulugy Türkmenistanyň delegasiýasynyň noýabryň aýagynda BMK-nyň adam oýnamalaryna garşy komitetine beren hasabatyny Türkmen häkimetleri tarapyndan bi-kanun ýanylýan gaýdylýan musulmanlar Yehowa şahitleri baradaky soraglara jogap bermänliklerini. Emma üç sany tutsa barada olan meýlim bolmadyk maglumatlary berenliklerini aýdýar.
The Turkmen government delegation did give some information about prisoners of conscience or possible prisoners of conscience.
Forumun teki gurumatının baş redaktörü Felix Körlü'nün Azatlık Radyosu bilen sökhuvvetteşlikte aitmağına göre Türkmen delegasiyası adam kıynamaları varadaki sorukları cevap vermeyi asla başarmadı. Şeyle dol kıynamaların köpüsünün yarak çenemek bilen edilenliğine aydiyar.
But they failed to answer any of the questions really about the torture that many of them have undergone.
Habarlardan ma'lum bo'lishiga ko'ra, Turkmen delegatsiyasi yosh musulmon lideri Bahram Saparov farida o'zil aniq bilinmagan ma'lumotlar ma'lum etdi. Ol 15 yil ish ketilib Ashxobodning demirqadig'ining naqi o'g'idan nepa turmasida saqlanilyar. Turkmen rasmiylarining tasdiqlamog'ina ko'ra, Turkmen avatli Bahram Saparov 3 kedek suud edilib, 3 kedek kem turma tutsoqligini hukm edilibdir. Turkmen hukumat uning so'nggi suudining iyun ayinda bo'lganligini aytdi. Ol 2013-nji ýylda häkimeti güýç bilen agdarmagy niýet edilmekde aýyplanyp türme tutuklygyna hökm edilipdir. 22-nji maýda hökme görä Saparow häkimeti elemek üçin dilli uşmakda. Konstitusion gurulşy güýç bilen agdarmaga çagyrmakda. Sosial, milli we din düşmançylygy özükdirmekde. Jinayetçilikli toparlar döretmekde we olaryň işine gatnaşmakda. Ok garaw. Partlaýjy jandarlary ogurlamak ýa ele geçirmek finansygynda günäl tapylypdyr. Felix Körl öllerini hökümetin bildirýän aýyplamalary baradaky maglumatyň ören azlygyny aýdyp, Saparow'un näme üçin daşarky dünýäden doly üzüňlükde saklanylýanyny sorýar.
But they did not answer any of the other questions about why he and other prisoners are being held with absolutely no contact with the outside world.
Emma olar beýlik soraglaryň hiç birine jogap bermediler. Näme üçin olgu beýlik tutsaglar daşarky dünýä bilen doly gatnaşyklyk ýagdaýda saklanylýar?
So no one knows their exact situation. There are reports that prisoners there have been tortured.
Olaryň hakykatda nähili ýagdaýdadygyny hiç kim bilmeýär dip, körli bu ýagdaýyň olaryň gynalanyny barada gumany barha güýçlendirýändigini öňe sürýär. Halkara hukuk toparlarının yıllık kasavatlarını, Türkmen türmelerini yüklenen güneyen boyun aldırmak ve islenilen görkezmeleri almak için adam uyanmanın giyin yayranını kaydılıyor. Hormon 8 havarlar kulluğunun yeriden beyanatını Türkmen delegasiyasının vızdan yetiyir sapar filan bilelikte türmeye batılan 20 çemesi beylik tutsa vardı hiç saat aitmanına uyelenilir. Gurumy Türkmen delegasiýasynyň adam gynamalaryna garşy komitetde Yehowa şahydy Mansur Maşeripow erbet gynalanlygy, urulyp ýenjilmelerden başga oňa düdümine ewirli sanjymlaryň hem edilenligi. Yehowa şahydlary Bahram Kemdenpow, Mahmud we Ahmet Hudaýbergenowlar işleri barada berilen soraglar hem jogapsyz galyranyny aýdýar.
One of them, Jehovah's Witness prisoner Mansur Masharipov, had been injected with unknown drugs at a drug rehabilitation center.
Bulardan başka kıynamalara karşı komitetin kıynamalara varadak şikayetler oyunca kararsız derin oğların geçirilip geçirilmeyenli varadak soru olur hem cevapsız alırlı deyip Felix Körlaydiyar.
The government delegation did not say anything despite repeated questions when the co-rapporteurs repeatedly asked them to give information about whether there's been any independent investigations into torture.
Diýin habarlar çap edýän gurumanyň maglumatyna görä Türkmenistanyň 21-nji noýabrda Jenewada adam gynamalaryna garşy komitete beren hasabatyny gyzdan ýetirler diýip bilinýän Saparow, Maşeripow we Kemdenpow işlerinden başga hökümet delegasiýasyna beýleki işler, ýagny hökümetiň 22-nji awgustda diňlenişikden öň beren hasabatyna jogapsyz galdyrylan soraglar bardy hem sorag berildi. Hormon 8-nji 5-nji dekabrda Jenewada Türkmen delegasiýasy hususan ilçi Haljan bilen habarlaşmak synansy başa barmandyr. Telefonu alan aýal adam Felix Körle men sizi tanamok diýip jogap beripdir we soraglaryny ýazmaçy bermegini maslahat beripdir.